Το Λόγο του Θεού πάλι θα διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο το πρώτο κεφάλαιο και θα ζητήσουμε ο Κύριος να μας δώσει πάλι δοξασμένο το Λόγο Του για να μπορέσουμε να οικοδομηθούμε και να προχωρήσουμε πνευματικά ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, γιατί εμείς δεν παρακολουθούμε τι γίνεται γύρω μας, αλλά παρακολουθούμε τον ουρανό. Έτσι θα διαβάσουμε από την 899 σελίδα το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου. Να διαβάσουμε από το 5 μέχρι το τέλος. Υπήρξε επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερέας της όνομα Ζαχαρία, εκ της εφημερίας Αβιά και η γηνή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τις εντολές και, τις δικαιώμασες του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχαν τέκνον, καθότι Ελισάβετ το στήρα, και αφότεροι ήσαν προβεβικόντες στην ηλικία αυτών. Ενώ δε ιεράτευε αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έπεσε σε αυτόν κλήρος να θυσιάσει εισελθόν εις το ναό του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφια το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ισθάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχτη και φόβος επέπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβε θέλει γεννήσει Ιόνισε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Και θέλει είστε σε χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουσι χαρή δια τη γέννηση αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιν του Κυρίου και ίνον και σίκερα δε θέλει ποιη και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού και πολλούς των Υιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον το Θεόν αυτών και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου για να επιστρέψει τα σκαρδία των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις τη φρόνη των δικαίων, για να ετοιμάσει στον Κύριον λαό προδιατεθειμένον. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο, πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβική εις την ηλικία αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλην δια να λαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα, διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου ή την εστέλουσι πληρωθεί εν τον καιρό αυτόν. Και ο λαός περιέμενε του Ζαχαρία και θαύμαζον ότι ευράδινε εν τον ναό, ούτε δε εξήλθε δεν είναι δυνατόν να λαλήσει προς αυτούς και νόησαν ότι οπτασία είδε εν τον ναό και αυτός έκαμνε σε αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν οι μέρες της λειτουργίας αυτού, απήλθον εις τον οίκον αυτού. Με δε ταύτα στα σημέρα συνέλαβε η Ελισάβετ τη γενή αυτού και έκρυπτεν εαυτήν 5 μήνας λέγουσα ότι ούτως έκαμνε σε με ο Κύριος εν τες ημέρες καθάς απέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Εδέ το μηνύ τον έκτο απεστάλλην ο άγγελος Γαβριήλ από του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένο ρηδευονισμένη με άντρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριά. Και εισθωθών ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Εκείνη δε ειδούσα, διαταράχτη δια το λόγον αυτού, και διαλογίζω το οποίο στάχα ή το ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριά, διότι έβρες χάρη παρά το Θεό και ειδού θέλεις συλλάβει εγκαστρή και θέλεις γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός Υψής του θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και τη βασιλεία αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάν προς τον άγγελο, πώς θέλει είστε τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλεις επισκιάσει δια τούτο και το γενόμενο εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβετ η γηνή σου, η συγγενή σου και αυτή συνέλαβε Υιόν εις το γύρας αυτής και ούτως είναι μην έκτος εις αυτήν την ικαλουμένη στήραν, διότι ουδέν πράγμα θελήστε αδύνατο παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου, και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, επήγε μετά σπουδής εις την Ορεινήν, εις πόλην Ιούδα, και εισήλθε εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρισε το βρέφος εν την κελία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ. Και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου προς με, διότι ειδού καθώς ήλθε η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε να γαλιάσει το βρέφος εν την κελία μου. Και μακαρία υπιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρως το λαληθέντο προς αυτήν παρακυρίου. Και είπε η Μαριά, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και γαλίασε το πνεύμα μου στο Θεό και σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Επειδή ειδού από του νυν θέλεις με μακαρίζει πάσε η γενναία, διότι έκαμε σε με μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Και το έλεος αυτού εις γενεάν γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διασκόρπισε τους περηφάνους, κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησε από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Εβοήθησεν Ισραήλ το δούλον αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού στον αιώνα. Έμεινε δε η Μαριά μεταυτής έως τρεις μήνας και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Εις δε την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο καιρός του να γεννήσει και γέννησε ιών και οίκουσαν οι γείτονες και συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε ο Κύριος το έλεος αυτού προς αυτήν και συνέχερον αυτήν. Και εν την ογδόη ημέρα ήρθονται εν απεριτέμνωση το πεδίον και ονόμαζον αυτό κατά το όνομα του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσα η μήτηρ αυτού είπε ουχή, αλλά Ιωάννης θέλει ονομαστεί. Και είπε προς αυτήν ότι ουδής υπάρχει εν τη συγγενεία σου όσοι καλείται με το όνομα τούτο. Ηρώτων δε διανευμάτων τον πατέρα αυτού, τι όνομα ήθελε δοθεί σε αυτόν, και ζήτησε πινακίδιον, έγραψε λέγον, Ιωάννης είναι το όνομα αυτού και θαύμασα πάντες. Ηνύχθη δε το στόμα αυτού, παρά αυτά και η γλώσσα αυτού και ελάλησε ευλογών των Θεών. Και έπεσε φόβος επί πάντα στους γείτονας αυτών και καθόλου την ορεινή της Ιουδαίας, διελαλούντο πάντα τα πράγματα ταύτα και πάντες οι ακούσαντες έβαλαν αυτόν εν την καρδία αυτών λέγοντες «Τι άρα θέλει είστε το πεδίον τούτο και χι Κυρίου ήτο μεταυτού». Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη Πνεύματος Αγίου και προεφήτευσε λέγον «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως επεσκέφθη και έκαμε λύτρο εις το λαόν αυτού. Και ενήγηρεν και ανήγηρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού. Καθώς ελάλησε διαστόματος Αγίων των από αιώνος προφητών αυτού. Σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντοτων μισούντων ημάς, δι' να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκη αυτού. Τον όρκο τον οποίο ρώμωσε προς τον Αβραάμ, τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εις ημάς να ελευθερωθούμε εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύσουμε αυτόν αφόβος, ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα ημέρας της ζωής ημών. Και εσύ πεδίον, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευτεί προπροσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώση σωτηρία εις των λαών αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθησε μας ανατολή εξύψους. Δια να φωτίσει τους καθημένους σε σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Το δε πεδίον ύφξανε εν εδυναμώτο κατά το πνεύμα και ήτον τεσσερίμης έως της ημέρας καθήν έμελε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ. Είναι πολύ γνωστό αυτό γιατί οπωσδήποτε είναι το μεγαλείο που έκανε ο Θεός και άλλαξε τη γη στέλνοντας τον Υιόν του για πιο μπροστά τον Ιωάννη, αυτό τον οποίο διαβάσαμε, οι οποίοι και οι δύο αυτοί ήταν που άλλαξαν τη ροή του κόσμου την εποχή εκείνη. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο έγινε, διότι αυτό το οποίο έγινε δεν το φαντάστηκε άνθρωπος, αλλά ο Θεός μόνο, ο ύψιστος, ο οποίος θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό. Το ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός δεν ξεκίνησε από αυτόν, αλλά από τον Αδάμ και την Εύα. Και έτσι θα λέγαμε, είναι αδικία να γεννιέται κάποιος, ένα παιδί παραδείγματος χάρη, και να φέρει αμαρτία μαζί του. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι τα παιδιά γεννιόνται από τη θέληση του πατέρα και της μητέρας τους. Και επειδή είναι επεσμένη φύση των ανθρώπων που φέρνει το παιδί στην ύπαρξη, γι' αυτό το παιδί έχει το παρπατορικό αμάρτημα που λέμε, και οπωσδήποτε χρειάζεται επέμβαση Θεού για να φύγει αυτό, και αυτή η επέμβαση ήταν αυτή που έκανε ο Θεός να στείλει τον Υιόν Του να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, για να τις πάρει και να ελευθερωθούμε από αυτές και να μπορέσουμε πλέον να κινηθούμε όχι αναμάρτητοι, αλλά χωρίς την αδυναμία, ώστε να μην κάνουμε αμαρτίες. Έτσι εδώ από ό,τι μας λέει, την εποχή που βασιλιά στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγα Ζαχαρία, και η γυναίκα του Ελισάβετ, απόγονη του Ααρών. Ήσαν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνη με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, λέει, γιατί η Ελισάβετ το στήρα ήταν και οι δύο περασμένης ηλικίας. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει ένα ζευγάρι, το οποίο ζευγάρι έχει κάποια χαρακτηριστικά, και αυτά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά σε κάθε άνθρωπο που έχει αναγεννήσει ή έχει βαφτίσει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να τους ευλογήσει. Και εδώ μας αναφέρει ότι ήταν πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν χωρίς μομφή. Αυτό είναι τεράστιο. Και όλα, λέει, στη ζωή του σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Αλλά είχαν μία έλλειψη. Ενώ όλοι έκαναν παιδιά, αυτοί δεν είχαν κανένα παιδί, παρόλο που, όπως είπαμε, ήταν άνθρωποι του Θεού, χωρίς μομφή, και ήταν σύμφωνα με τον νόμο. Και όταν λέμε νόμο εδώ, εννοούμε, εβραϊκά ο νόμος λεγόταν Τωρά, και μια πολύ σημαντική έννοια, και είχε αρχική σημασία αυτή η λέξη, το Τωρά, στα Ισραηλίτικα, ήταν οδηγία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, τι μας λέει τώρα εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι οι άνθρωποι αυτοί διάβαζαν την Πεντάτευχο και έπαιρναν οδηγίες για τον τρόπο ζωής τους. Δεν έκαναν ό,τι ήθελαν. Και αυτό οπωσδήποτε είναι προτέρημα, να μπορεί ο άνθρωπος να συμβουλεύεται το Λόγο του Θεού και να κάνει αυτό που τον διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Από την άλλη στιγμή και έπειτα θεωρούνται στα μάτια του Θεού δίκαιοι, γι' αυτό δεν είχαν μομφή, από ό,τι μας λέει εδώ. Αλλά όμως υπήρχε μία μομφή στην οικογένεια που δεν ήταν επιλογή δική τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, και για την εποχή οπωσδήποτε που ο Χριστός ήρθε στη γη και ίσχυε η Παλαιά Διαθήκη, το θέμα του παιδιών ήταν πολύ σοβαρό. Δεν θεωρούταν μία ότι απλώς ήταν άτεκνη, αλλά έφερνε και μομφή, γιατί ο Θεός στέρισε το παιδί ή τα παιδιά. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ενώ υπήρχε αυτή η μομφή, όπως αναφέρει και η ίδια η Ελισάβετ παρακάτω, βλέπουμε ότι εδωμένη στιγμή αυτοί κάνανε όμως αυτό που ο Θεός ήθελε. Δηλαδή δεν συνδέσανε το να κινούνται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού με το τι τους έδινε ο Θεός, αλλά συνδέσανε ότι ο τρόπος ζωής τους πρέπει να είναι σύμμορφος με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να μην περιμένουμε δώρα από το Θεό για να κάνουμε το θέλημά Του, αλλά το θέλημά Του θα το κάνουμε έτσι και αλλιώς, γιατί θέλουμε να Τον έχουμε στη ζωή μας και θέλουμε να υπηρετούμε το σκοπό και το έργο Του, όπως έκανε εδώ και ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ, και να έχουμε καλή μαρτυρία από όλους, να μην έχουμε μομφή. γιατί αυτό οπωσδήποτε προδιαθέτει τους άλλους ανθρώπους πολύ περισσότερο από ότι να είχαν παιδιά να κοιτάζουν προς το Θεό και να καταλαβαίνουν ότι αφού άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο τούτη που έχουν ψεγάδια και ο Θεός δεν τους έχει δώσει κάποια πράγματα και ακολουθούν το Θεό, οπότε δεν συνδέεται με τα δώρα Του ή τα χαρίσματά Του ή οτιδήποτε, αλλά Τον ακολουθούμε έτσι κι αλλιώς γιατί Τον αγαπάμε, γιατί θέλουμε να πάμε εκεί που είναι αιώνια, γι' αυτόν το θαυμάσιο. Και γι' αυτό άλλωστε έδωσε τον Ιωάννη για να προδιαθέσει τους ανθρώπους να πλησιάζουν το Θεό και να μετανοούν. Γιατί λόγω της σκληρότητας που υπήρχε στην εποχή εκείνη δεν υπήρχε μετάνοια ειλικρινή. Ο καθένας νόμιζε ότι κάνει το σωστό έστω και αν σκότωνε τους ντρομαίους ή επαναστατούσε εναντίον τους. Και όλα αυτά οπωσδήποτε στερούσε την παρουσία του Θεού από τη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ζαχαρίας, ο οποίος ήταν από τη φυλή του Λεβί και ήταν απόγονος του Ααρών, ότι δώσανε λέει κλήρο όλοι οι ιερείς στην εποχή εκείνη και ο κλήρος έπεσε ο Ζαχαρία, γιατί ξέρετε ήταν πολλοί ιερείς και τα καθήκοντα δεν ήταν πολλά. Έτσι έπρεπε λοιπόν να διαλέξουμε κάποιον ο οποίος να μπει να κάνει τα ιερατικά καθήκοντά του στο ναό μέσα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και της πενταντεύχου όπως λέμε. Εκεί έλεγε την ιεροτελεστία η οποία εγινόταν. Και έπεσε λέει ο κλήρος στο Ζαχαρία. Και γι' αυτό πολλές φορές ακούμε και τη λέξη όταν μιλάμε για ιερείς λέμε κληρικοί. Και απορρέει αυτό επειδή έβγαζαν τον κλήρο ποιος θα ιερατεύσει. Και έτσι γίνεται και μέχρι σήμερα. Και σε άλλα δόγματα. Όλο δε το πλήθος λέει του λαού την ώρα που αυτός ιεράτευε μέσα δεν έλεγε σαν χλαμάρες ούτε ασχολούταν με τα αστιάκια ή οτιδήποτε άλλο. Ήλε υπήρχε σοβαρότης και θέλανε να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έμπαινε μέσα, ο οποίος άνθρωπος εάν δεν έμπαινε καθαρισμένος σύμφωνα με τα όπως τα έλεγε η πεντάτευκος επέθαινε. Γι' αυτό λέει ότι φόραγε ένα μακρύ χιτώνα και στο τέλος ήταν κουδουνάκια. Αν σταματούσαν να ακούγεται ο ήχος των κουδουνιών, τότε καταλάβαινα ότι ο άνθρωπος δεν μπήκε καθαρισμένος όπως έπρεπε και δεν έμπαινε κανείς μέσα να τον πάρει γιατί θα πέθαινε και ο ίδιος. Τον τραβούσαν με ένα σκηνή που ήταν δεμένο και τον έβγαζαν έξω. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν υπήρχε ο φόβος του Θεού και στους μέσα και στους έξω. Και αυτός ο φόβος έφερνε σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό λέει αυτοί που ήταν έξω προσευχόταν καθώς και ο ίδιος που ήταν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, στα Άγια των Αγίων. Και προσέφερε θυμίαμα, λέει, την ώρα εκείνη και εκεί που έκανε τα καθήκοντά του, διαπιστώνει κάποια στιγμή ότι παρουσιάζεται ένας άλλος άνθρωπος δίπλα του. Και τρόμαξε με αυτό το οποίο είδε και εφοβήθηκε, γιατί δεν είχε γίνει ξανά αυτό χθες και προχθές. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που αντιμετώπιζε αυτό που γινόταν. Και ίσως να ήταν και για την εποχή εκείνη η πρώτη φορά που ο άγγελος παρουσιαζόταν σε άνθρωπο μέσα στα Άγια των Αγίων. Και καθώς ταράχτηκε λέει και πέσε φόβο στην καρδιά του, ο άγγελος είδε την κατάσταση αυτή και επειδή οι άγγελοι είναι πνεύματα, λειτουργικά, αποστελόμενα σε υπηρεσία, γνωρίζουνε αυτό που βλέπουν μπροστά τους, τι έχει στη σκέψη του. Και ο άγγελος του είπε, μη φοβάσαι Ζαχαρία, μην αφήνεις ο φόβος να σε κυριεύει, γιατί έχω καλά νέα για σένα. Η προσευχή σου εισηκούστηκε, η γυναίκα σου, η Ελισάβε θα γεννήσει ιόν και θα του δώσεις, λέει, το όνομα Ιωάννης και θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Βλέπουμε τώρα εδώ, του λέει μη φοβάσαι γιατί φέρνω καλά νέα σε σένα. Αλλά το περίεργο είναι, του μιλάει ότι ακούστηκε η προσευχή του, λες και είχε γίνει εχθές αυτό. Και αυτό οπωσδήποτε μας θυμίζει όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ότι ο ουρανός και γενικά ο Θεός δεν είναι μέσα στο χρόνο, είναι εκτός χρόνου. Και έτσι λοιπόν ο άγγελος εκείνη τη στιγμή, όπως και ο Θεός, είδε τον Ζαχαρία, ένα αίτημα το οποίο είχε στα νιάτα του και έφερνε στο Θεό, τη στιγμή εκείνη ενώ είναι γέρος, του λέει προσευχή σου εισηκούστη. Και το θαυμάσιο είναι που πρέπει να προσέξουμε ότι όταν ο Θεός λέει κάτι γίνεται, ο λόγος το εκτελείται, αλλά παράλληλα ότι ο λόγος αυτός είναι που μπορεί ο άνθρωπος να πιστέψει ώστε να δει τα μεγαλεία, τη δόξα και την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δίνει οδηγίες ο άγγελος εδώ πέρα στον Ζαχαρία και του λέει κρασί δεν θα πιει, δυνατά ποτά δεν θα πιει και θα είναι γεμάτος με Πνεύμα Άγιο καθώς θα είναι στην κοιλιά της μητέρας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι ο άγγελος λέει τον προορισμό του Ιωάννη που θα γεννηθεί. Θα γεννηθεί για να κάνει ένα έργο Θεού. Αυτός θα προπορευτεί, λέει, στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη που είχε ο προφήτης ο Ηλίας. Δηλαδή εδώ δεν θα γίνει οπωσδήποτε μετεψύχωση, αλλά το πνεύμα το Άγιο θα τον επισκεφτεί και θα του δώσει μέρος της διακονίας του Ηλία. Γιατί η διακονία του Ηλία είχε και θαύματα, πράγμα που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής οπωσδήποτε δεν έκανε κανένα θαύμα. Και θα είναι, λέει, αιτία να συμφιλιώσει τους πατέρες με τα παιδιά. Θα δώσει, με τον τρόπο που θα κηρύττει, θα δώσει να καταλάβουν οι άνθρωποι που είναι γύρω του ότι πρέπει να ενωθούν οι οικογένειες για να μπορέσει να τις ευλογήσει ο Θεός. Και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Θα τους βοηθήσει το κήρυγμά του να ζητήσουν από το Θεό να έρθει το φρόνημα, να κάνουν όλο το θέλημά του όπως και ο ίδιος Ζαχαρίας το έκανε, ο πατέρας του και όπως θα το κάνει και ο Ιωάννης, ώστε να φέρουν το Θεό στη ζωή τους. Και έτσι θα ετοιμαστεί ο λαός για να υποδεχτεί τον Κύριο, τον Άγιο, τον Μεσσία. Ο Ζαχαρίας όμως βλέπουμε τώρα εδώ στη συνέχεια ότι οπωσδήποτε δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Και αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ότι ενώ αυτός είναι σε ηλικία μεγάλη και έχει σταματήσει να ασχολείται με πράγματα που μπορεί να φέρουν ένα παιδί στην ύπαρξη, πώς θα γίνει αυτή τη στιγμή να ξαναλειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός και να έρθει αυτό το παιδί στον κόσμο. Και βλέπουμε ότι αμφισβητεί τα λόγια του Αγγέλου και του λέει εγώ είμαι γέρος και η γυναίκα μου είναι περασμένη ηλικίας. Πώς θα γίνει αυτά που μας λες? Και ο άγγελος το αποκρίθηκε. Εγώ είμαι ο Γαβρίλ που στέκομαι, λέει, δίπλα στο Θεό και με έστειλε να σου φέρω αυτό το άγγελμα, αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πιστεύεις τα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα που ο Θεός θέλει, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου και δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι γίνεται κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε εμείς που λέμε πως ακολουθούμε το Θεό. Ο Θεός δεν του αρέσει ο άνθρωπος να ολιγοπιστεί ή να απιστεί. Αν αυτή τη στιγμή ολιγοπιστεί, ο Θεός δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτό το οποίο υπόσχεται. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ιησούς όταν ήρθε στην Ναζαρέτ δεν έκανε θαύματα πολλά λόγω της απιστίας τους. Εδώ όμως υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ο Ζαχαρίας μπορεί να μην πιστεύει γιατί είναι μεγάλο σε ηλικία και η γυναίκα του το ίδιο, αλλά όμως δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που ευαρεστεί το Θεό με τη ζωή του. Βλέπουμε όπως διαβάσαμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει μομφή, κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Θεός αυτή τη στιγμή βλέπει ένα άνθρωπο δικό του, αλλά όμως επειδή δεν έχει εμπειρίες με θαύματα με το Θεό, δυσκολεύεται να πιστέψει αυτή τη στιγμή. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή δεν πάβει να είναι ιερέας του Θεού, ασχολείται με τα πράγματα του Θεού και πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύει. Αν αυτή τη στιγμή την απιστία την οποία έχει στην καρδιά του μείνει, με το που θα βγει έξω τι θα πει στους άλλους ανθρώπους? Θα έλεγε ότι είδε ένα άγγελο και μου είπε αυτά, αλλά αυτά δεν γίνονται. Άρα θα σκανδάλιζε για τους άλλους απ' έξω. Γι' αυτό του λέει ο Θεός, δεν θα μιλάς, θα μείνεις βουβός μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτό για να πιστέψεις και να δοξάζεις πάλι το Θεό και να ακολουθείς και η ομολογία των χιλέων σου να είναι πίστη στο Θεό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ που είναι πολύ σοβαρό, ότι δεν έχω δικαίωμα να ολιγοπιστώ και να απιστώ από τη στιγμή που έχω γνωρίσει το Θεό και με έχει αναγεννήσει και με έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, γιατί έχω δει θαύματα στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που απιστώ σε κάτι, δεν ευχαριστώ το Θεό και είναι και η αιτία ή ολιγοπιστώ που σήμερα δεν ζούμε ευλογίες μεγάλες από το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας έχει καλέσει για να είμαστε μέρος του έργου του στη γη και όχι για να προδιαθέτουμε τους ανθρώπους σε απιστίες. Έτσι λοιπόν εδώ του έκλεισε το στόμα για να μην βγαίνει απιστία από το στόμα του. Και από ό,τι διαβάζουμε και παρακάτω βλέπουμε ότι όταν πλέον η σύζυγός του έγινε 9 μηνών και ήρθε το παιδί και ήθελαν να το αφιερώσουν, τότε ζήτησαν και είπαν στην Ελισάβετ ότι πρέπει να κάνεις αυτό που λέει ο νόμος. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρό και αυτό, να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, να ακολουθούμε τις οδηγίες που έχουμε από την Καινή Διαθήκη και εν μέρει στην Παλαιά. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ζητήσαν από την Ελισάβετ, η οποία μπορούσε να επικοινωνήσουν μαζί της, και της είπανε ότι πρέπει να βγάλεις το μωρό Ζαχαρία. Και λέει η Ελισάβετ, όχι Ζαχαρία, αλλά Ιωάννης. Και παραξενεύτηκαν όλοι οι συγγενείς. Λέει, γιατί λέει Ιωάννης, εφόσον δεν υπάρχει στη συγγένειά σου, λέει, κανένας Ιωάννης. Πώς θα το βγάλεις Ιωάννη? Και τώρα αρχίζει η ομολογία του Θεού. Και τους είπε ότι αυτό μου το έχει πει ο Θεός να το βγάλω Ιωάννη, και πράγματι δια Πνεύματος Αγίου έχει γίνει αυτό, οι οδηγίες που πήρε η Ελισάβετ. Αλλά αφού είδαν ότι η Ελισάβετ επέμενε, ζήτησαν, επειδή αρχηγός της οικογενείας είναι ο άντρας, και ζήτησαν από τον Ζαχαρία να τους πει, με νοήματα του κάνανε λέει. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ο Ζαχαρίας τι ακριβώς τους ζητούσαν και ζήτησε πινακίδιο και έγραψε το όνομα αυτού είναι Ιωάννης. Και τότε ανοίχτηκαν τα χείλη του και άρχισε να δοξάζει το Θεό. Και βλέπουμε σε αυτή τη δοξολογία και τη χαρά που γινότανε, επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και δίνει στοιχεία πάρα πολλά που είναι αξιόλογα για μας οπωσδήποτε να τα πλησιάσουμε με λεπτομέρεια, αλλά ο χρόνος δεν επιτρέπει αυτό. Αυτό όμως που πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συνέβη τώρα εδώ, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί και ανθρώπους στο έργο Του. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτό το παγκόσμιο γεγονός το οποίο άλλαξε τον κόσμο, το ότι έστειλε τον Υιόν Του εις τη γη τούτη για να πάρει τις αμαρτίες μας και να σταυρωθεί και να μας ελευθερώσει από τον εχθρό της ψυχής μας και να μας στείλει το Πνεύμα το Άγιο, το μεγαλείο που έκανε με τη θυσία Του επάνω στο Σταυρό, ότι αυτό βλέπουμε ότι γίνεται η εκπλήρωσή Του, καθώς μία συγγένεια από Λεβίτες έζησε όπως ο Θεός ήθελε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είδε τα χαρακτηριστικά αυτό στο Ζαχαρία και στη σύζυγό του, αλλά παράλληλα μας λέει εδώ ότι βλέπει και σε μία ανιψιά τους τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν αυτή τη στιγμή σε μια οικογένεια ή συγγένεια είναι παιδιά Θεού, επηρεάζουν και τους άλλους. Γιατί η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, δεν μας αναφέρει για οικογένεια αν είχε γονείς ή όχι, ή είχαν φύγει από τη ζωή, αλλά όμως είχαν καλές σχέσεις με τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου. Φανταστείτε ότι μετά την εξαγγελία του Αγγέλου, επήγε και κάθισε και έμεινε μαζί με τη θεία της τρεις ολόκληρους μήνες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις ήταν άριστες και οι σχέσεις γίνονται άριστες όταν υπάρχει ο Θεός στη μέση. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η παρθένωση της Μαρία ήταν λέει στο σπίτι της και στα καλά καθούμενα της παρουσιάστηκε και σε αυτήν πάλι άγγελος και της είπε «Χαίρε εσύ πρικισμένη με τη χάρη του Θεού, ο Κύριος είναι μαζί σου». Ευλογημένη από το Θεό είσαι, εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Βλέπουμε λοιπόν ότι φέρνει τα καλά νέα και στη Μαρία. Σε ξεχώρισε ο Θεός γιατί διαφέρεις από τις άλλες γυναίκες. Είσαι πιο ευλογημένη από αυτές. Άρα λοιπόν κάθε γυναίκα σήμερα η οποία θέλει να έχει παρουσία Θεού και να τη χρησιμοποιεί για το έργο του Θεού, ο Θεός πρέπει οπωσδήποτε να διαφέρει από τον κόσμο, να διαφέρει από τις άλλες γυναίκες, να σέβεται, να αγαπάει το Θεό, να ζει δικαίως και ευσεβώς απέναντί του. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ πάλι ότι η Μαρία δεν είναι συνηθισμένη να βλέπει αγγέλους. Γι' αυτό λέει, μόλις τον είδε και αυτή ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέμεινε ο χαιρετισμός αυτός που έφερε σε αυτήν. Και ο άγγελος βλέποντάς την ότι άρχισε να φοβάται, και ξέρετε το φοβάται κανείς δεν λειτουργεί, και της λέει «Μη φοβάσαι εσύ Μαρία». Οπότε κατάλαβε ότι αυτό που της λέει να μη φοβάται δεν είναι για κακό εκεί, αλλά είναι για καλό και οπωσδήποτε θα την ευλογήσει. Και έτσι τον εμπιστεύτηκε περισσότερο. Και της είπε «Ο άγγελος ο Θεός σου έχει δώσει ειδική χάρη. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις ένα παιδί και θα το ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι Μέγας». Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα ονομαστεί Υιός Υψίστου, αλλά αυτό το παιδί θα είναι Μέγας. Βλέπουμε αυτή τη λέξη, την αναφέρει τώρα εδώ δύο φορές. Και στον Ιωάννη λέει θα είναι Μέγας και στον Ιησού Χριστό θα είναι Μέγας. Και βλέπουμε τώρα τι σύγκριση υπάρχει μεταξύ του Ιωάννου και του Χριστού. Υπάρχει σύγκριση. Και η σύγκριση είναι σε ένα σημείο ότι ο Θεός έκανε έλεος και έστειλε τον Ιησού Χριστό εις τη γη και έκανε έλεος να γεννηθεί ο Ιωάννης με ειδικό σκοπό. Γιατί ο Ιωάννης δεν γνώρισε τον κόσμο, απαρνήθηκε τον κόσμο. Από τότε που κατάλαβε τον κόσμο τον απαρνήθηκε και ζούσε λέει στην έρημο. Είχε επαφή συνεχή με τον Θεό και προετοιμαζόταν. Δεν έζησε φυσικός άνθρωπος. Απαρνήθηκε τελείως τον κόσμο. Και βλέπουμε το ίδιο πράγμα έγινε και με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και αυτός δεν έζησε τον κόσμο, απαρνήθηκε τελείως τον κόσμο, γιατί ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού και να πεθάνει να πάρει τις αμαρτίες μας. Και βλέπουμε τώρα ότι το λέει Μέγα τον Ιωάννη και λέει Μέγα και τον Ιησού Χριστό. Και όντως αυτό το οποίο λέει έτσι είναι και γιατί τώρα είναι Μέγας ο Ιωάννης, είναι ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και είναι αυτός που είναι μεγαλύτερος γιατί δεν προφήτευσε την έλευση του Ιησού μόνο, αλλά τον έδειξε ποιος είναι ο Ιησούς και ποιος είναι ο προφήτης και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα σώσει τον κόσμο. Και έτσι λοιπόν αναφέρεται περισσότερο ο άγγελος και εξηγεί πλέον εις τη Μαρία τι θα γίνει με το παιδί, πώς θα γεννηθεί. Αυτά τα οποία της λέει οπωσδήποτε δεν στέκουν στη λογική, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ευαρεστήσει το Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μην ζει με τη λογική αλλά με την πίστη. Γιατί με την πίστη βρίσκεις το Θεό και μπορείς να τον πλησιάσεις. Με τη λογική δεν μπορείς. Και της είπε ότι αυτός ο Κύριος θα δώσει το θρόνο του Δαβίδ, λέει, του προπάτορά του και θα βασιλεύει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Τι βλέπουμε τώρα εδώ, ο Χριστός πέθανε όμως και έφυγε από τη γη. Δεν συνοστέψαμε ποτέ βασιλεία στη γη. Πώς είναι αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ να γίνεται? Η βασιλεία θα έχει τέλος. Η βασιλεία, ο Χριστός ήρθε και ήταν βασιλέας του ουρανού. Και ήρθε να γίνει βασιλέας για κάθε ένα που θα πιστέψει σε αυτόν. Και παράλληλα, από τη στιγμή που πιστεύει στον Ιησού Χριστό ο άνθρωπος, η βασιλεία του Θεού κατοικεί μέσα στον άνθρωπο πλέον. Και η Μαριάμ βλέπουμε ότι πήρε θάρρος και ρώτησε τον άγγελο, λέει αυτό που μου λες δεν γίνεται γιατί δεν γνωρίζω άντρα. Ήξερε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή χωρίς να υπάρχει το τέρι της δεν μπορεί να τεκνοποιήσει. Και τώρα βλέπουμε ότι της λέει κάτι που όμως το πιστεύει. Δεν είναι όπως το Ζαχαρία, γιατί είναι οπωσδήποτε μια κοπέλα που είναι πιο απλή από ό,τι φαίνεται. Και του λέει πώς θα μου συμβεί αυτό αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανένα άντρα. Και ο άγγελος απάντησε και της είπε το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σου και θα καλύψει, η δύναμη του Θεού θα σε καλύψει, γι' αυτό και αυτό το παιδί που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Άγιο και Υιός Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το Πνεύμα το Άγιο κάνει κάποια εργασία στη ζωή μας και γι' αυτό δεν θα πρέπει να μην το έχουμε λάβει, αλλά να το ζητάμε να το λάβουμε, και θα πρέπει οπωσδήποτε, καθώς το λαβαίνουμε, να υποτασσόμεθα απόλυτα στη φωνή Του, η οποία φωνή Του είναι αυτή που μας θυμίζει το Λόγο του Θεού σε κάθε στιγμή, να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας και να μην κάνουμε λάθος κινήσεις ώστε να λυπούμε το Θεό. Εάν το Πνεύμα το Άγιο το έχουμε λυπήσει και έχει φύγει από την καρδιά μας, πρέπει να επανέλθει το συντομότερο και γι' αυτό πρέπει να ταπεινωθούμε. Και πώς φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο το οποίο το έχουμε λυπήσει? Ότι δεν υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Χωρίς τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου δεν φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο και μπορεί να έχουμε πέσει και σε πλάνη. Να λέμε έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο και πού είναι ο καρπός? Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι η κοπέλα αυτή, επειδή μέσα, ζει μέσα στο θέλημα του Θεού, έχει όραση πνευματική. Και γι' αυτό λοιπόν του λέει «Ιδού η δούλη σου να γίνει το θέλημά σου». Αυτό όμως βλέπουμε τώρα εδώ, ότι η κοπέλα αυτή κινείται σε κανόνες. Και οι κανόνες είναι ότι ο Θεός διοικεί τη ζωή της. Γι' αυτό αναφέρει τη λέξη «δούλη». «Ιδού η δούλη σου, κάνε αυτό που είπες». Αλλά όμως αυτό θα επιφέρει και κινδύνους για την ίδια. Γιατί από τη στιγμή την οποία θα μείνει έγκυος χωρίς να έχει επαφή με το αραβωνιαστικό της, οπωσδήποτε αυτό λέγεται οπωσδήποτε αμαρτία, και όποιος την δει και δεν δικαιολογήσει αυτό το οποίο θα φαίνεται πλέον στη ζωή της, θα την πετροβολήσουν. Και είναι πολύ σοβαρό. Και όμως δεν φοβάται, αλλά φοβάται το Θεό περισσότερο από τους ανθρώπους, γι' αυτό του λέει να γίνει το θέλημά σου. Και παράλληλα βλέπουμε ότι ο άγγελος δεν μένει εκεί, αλλά της λέει μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου η Ελισάβετ την έλαβε ιό στα γερατιά της, και έτσι αυτή που αποκαλούσαν στήρα τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Ότι τα πάντα είναι δυνατά στη ζωή μας να γίνουν αν ο Θεός το θελήσει? Και να μην στον πείσουμε ότι θέλουμε κάτι για το έργο Του. Και δεν θα πρέπει να λέμε αυτό δεν γίνεται, αλλά να λέμε όλα γίνονται εάν εγώ εμπιστευτώ το Θεό και πιστέψω σε Αυτόν στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ιδού η δούλη του Κυρίου, του λέει του Αγγέλου, να γίνει το θέλημά Του σε μένα όπως ακριβώς τα είπες. Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Και βλέπουμε τώρα τη Μαρία, η οποία της απεκάλυψε πλέον δια προφητείας ο άγγελος, ότι και η Ελισάβετ, η οποία έκρυβε τον εαυτόν τις 6 μήνες, ότι είναι έγκυος και είναι στον 6ο μήνα. Και πήγε κοντά της και τη βοήθησε ώστε να γεννήσει, και μετά έφυγε από κοντά της. Γιατί 6 συν 3 μήνες που έμεινε μαζί με την Ελισάβετ, 9 μήνες. Ήταν 9 η Μαρία, και οπωσδήποτε αυτό ανάπαυε και την θεία της, η οποία τη δέχτηκε, γιατί ήταν του ιδίου πνεύματος. Και είναι μεγάλο πράγμα σε μια οικογένεια ή συγγένεια να υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό και να ζούνε με τη χαρά και την ειρήνη και την αγάπη ο ένας για τον άλλον, έτσι ώστε να χαίρονται με τις χαρές ο ένας του άλλου και να λυπούνται με τις λύπες του. Γιατί είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και αυτό. Έτσι λοιπόν η Ελισάβετ δεν το έκρυψε οπωσδήποτε από τη Μαρία, αλλά βλέπουμε ότι και ο Θεός συμβάδισε δια του ουρανού σε αυτό το οποίο έγινε εκεί. Γιατί με το που συναντιόνται και η Μαρία βλέπει την Ελισάβετ, την οποία υπεραγαπά, για αυτό το οποίο είναι κοινό στην καρδιά τους ο Θεός, ότι την αγκαλιάζει, και από την ίδια στιγμή και έπειτα ο ουρανός απαντάει με θαύματα. Και λέει η Ελισάβετ, μόλις έφτασε λέει στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επαφή με τον ουρανό αγαλιάται. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο όταν το λαμβάνεις γίνεται αγαλίαση μέσα σου. Όταν πας πάλι και έρχεσαι σε επικοινωνία μαζί του, το χαρακτηριστικό του Πνεύματος του Αγίου είναι ότι αγαλιάσαι από ευχαρίστηση της παρουσίας του μέσα σου. Και η χαρά αυτή περνάει όλο το σώμα σου, και μας λέει εδώ ότι δεν ήρθε μόνο η αγαλία σε αυτό το σώμα της Ελισάβετ, αλλά επληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο και ο Ιωάννης που ήταν έμβριο μέσα στην κοιλιά της και σκύρτησε από αγαλίαση και αυτό. Βλέπουμε ότι είναι δικό μας λοιπόν, είναι αυτό το οποίο γεμίζει με την παρουσία του Θεού όταν εμείς εμπιστευόμεθα αυτό και πληρούμαστε δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό αν αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι και πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο, αυτοί που είναι στο σπίτι μέσα επηρεάζονται από την παρουσία του ουρανού στη γη. Και είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει σε μια οικογένεια, να υπάρχει άνθρωπος ή πιστή μέσα στην οικογένεια που να προσεύχονται και να τους επισκέπτεται το Πνεύμα το Άγιο, γιατί αναλαμβάνει όλες τις ηλικίες. Έρχεται το φως μέσα στην οικογένεια που σκορπάει το σκοτάδι το οποίο υπάρχει, που ο κόσμος προσφέρει στα παιδιά μας, οι συγγενείς μας ή ακόμα και στους ίδιους τους δικούς μας αν δεν πιστεύουμε στο Θεό. Έτσι ο μόνος τρόπος για να πιστέψουμε, να πιστέψουν αυτοί που είναι γύρω μας και να μην χάσουμε τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας ή οτιδήποτε άλλο, είναι να πληρούμαστε δια Πνεύματος Αγίου και να γεμίζει το σπίτι μας με την επέμβαση αυτή, ώστε να κατοικεί στο σπίτι μας το φως και όχι το σκοτάδι. Και έδωσε προφητείες τώρα και στη Μαρία και στην Ελισάβετ. Η Ελισάβετ προφήτευσε και της είπε ότι ο Κύριος θα απαντήσει και θα γίνουν όλα αυτά που της υποσχέθηκε και της έδωσε κουράγιο και δύναμη ώστε να μην φοβάται τους ανθρώπους. Αλλά παράλληλα και η ίδια η Μαρία μίλησε πάλι δια Πνεύματος Αγίου και το βασικότερο από όλα που βλέπουμε τώρα εδώ, γιατί όλα είναι βασικά, είπε ότι εγνώρισε, λέει, τον Κύριό της και Θεό της, το Σωτήρα της. Τι βλέπουμε τώρα εδώ, η μητέρα του Κυρίου είχε ανάγκη από σωτηρία και ο Ιησούς Χριστός ήταν σωτήρας της. Και λέει πάρα πολύ ωραία λόγια εδώ, το έλεος του, λέει, υπάρχει από γενεά σε γενεά στους όσους με δέος τον υπακούνε. Έτσι, για να κρατήσουμε το Θεό στη ζωή μας, πρέπει να είμαστε υπάκουοι στο θέλημά Του, στα λόγια Του. Να είμαστε συνεργοί στο έργο Του. Εάν δεν υπακούμε, αλλά ο καθένας δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πρόκειται να έρθει η παρουσία του Θεού και να δούμε θαύματα και μεγαλεία στη ζωή μας. Και αναφέρει ότι η δύναμη του Θεού, λέει, απεκαλύφθηκε έμπραχτα εις τη γη, γιατί διασκόρπισε τους υπερηφάνους, χάλασε τα σχέδιά τους και καθαίρεσε άρχοντες από θρόνους και ταπείνωσε αυτούς και ανύψωσε ταπεινούς. Πλούσιος, λέει, εστέρισε τα αγαθά και φτωχούς εγέμισε με αγαθά και βοήθησε το δούλο των Ισραήλ και δεν ξέχασε τις υποσχέσεις του. Δηλαδή βλέπουμε τώρα εδώ ότι είχε υποσχεθεί με τους προφήτες εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στο πρόσωπο του Ζαχαρία και του Υιού του, του Ιωάννου. Και αυτά είναι τα νοήματα τα οποία χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε, ότι πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό στη ζωή μας για να μπορέσουμε οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε το θέλημά Του με τη βοήθειά Του, για να φορέσουμε να ξεφύγουμε από το θάνατο που υπάρχει στη γη ετούτη και είναι η αμαρτία. Ο Θεός έστειλε λοιπόν τον Υιόν Του να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, και επίσης από την αμαρτία ήταν οπωσδήποτε και οι Ρωμαίοι την εποχή εκείνη που σκότωναν αφιδώς κάθε ένα ο οποίος δεν τους έκανε αυτό που θέλανε για την εποχή τους. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, αναφέρει και στο τέλος, για να, ότι έκανε, λέει, να ανατείλει για μας ένα φως, μιλάει η Μαρία προφητικά, δια Πνεύματος Αγίου, που ήρθε από ψηλά να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από τη σκιά του θανάτου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο λέει, γιατί από τη στιγμή που φωτίζει τον άνθρωπο, δηλαδή αποκαλύπτεται ο Θεός και καταλαβαίνει το λόγο του και αρχίζει να τον εφαρμόζει, οδηγεί τα βήματα του ανθρώπου σε ένα δρόμο ειρήνης. Τι πάει να πει αυτό? Ότι ο άνθρωπος που έχει ειρήνη και δεν χάνεται ποτέ αυτή η ειρήνη, γιατί είναι από το Θεό, το βασιλεία της ειρήνης, τον Ιησού Χριστό, είναι αυτός ο οποίος έχει φωτιστεί, έχει αναγεννηθεί από το Θεό. Και πρέπει κάθε άνθρωπος στη γη ετούτη για να φύγει από το θάνατο να αναγεννηθεί. Γι' αυτό μας μιλάει εδώ ότι υπήρχε τότε ο θάνατος και όσοι έψαχναν το Θεό ήταν σε σκιά θανάτου. αν απογοητευότανε ή δεν τον έψαχναν μέχρι να τον βρουν, θα πέθαιναν και αυτοί, γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει τον Χριστό στην καρδιά του είναι νεκρός. Και μας το λέει πολύ ωραία εδώ, λοιπόν, ήρθε για να φωτίσει τους ανθρώπους, να διώξει το φόβο από την καρδιά τους. Το να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού και το λόγο του είναι η αιτία που φεύγει ο φόβος από την καρδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αν έχω φόβο στην καρδιά μου, δεν τα πάω καλά με το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει οπωσδήποτε, αν το έχω λυπήσει, να ταπεινωθώ και να μετανοήσω για να επιστρέψει και να το βάλω στόχο ζωής αυτό, γιατί χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι εύκολο και να φύγουμε από τη ζωή ετούτη, γιατί αυτό θα μας αλλάξει και θα μας δώσει το αναστάσιμο, το ουράνιο σώμα για να φύγουμε. Έτσι λοιπόν μας μιλάει ότι ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το θάνατο θα φύγει από το θάνατο και όλες τις φοβίες του, εάν πιστέψει και εμπιστευτεί το Θεό στη ζωή του και δεχτεί τη γνώση που είναι το φως, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που είναι το φως του κόσμου. Και επειδή είναι μεγάλο το κεφάλαιο, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε, ας μείνουμε μέχρι αυτά και ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει αυτά που διαβάζουμε εδώ να τα υιοθετήσουμε για να μπορέσουμε να πλησιάζουμε το Θεό και ο Θεός να πλησιάζει εμάς και να χαιρόμεθα και οι δύο πλευρές και να γαλιάζει το πνεύμα μας από την επέμβασή Του και τη χαρά Του στη καρδιά μας μέσα.